Գզրոցի հատակից, անցյալի հատակից, այդ բոլոր հիշողությունները բարձրանում էին, ինչպես գոլորշի։ Այո, դրանք սոսկ ցամաքած իրականության անշոշափելի գոլորշիներն էին։ Եվ սակայն Օլիվիան տանջվում ու արտասվում էր այդ նամակների վրա, ինչպես արտասվում են մեռածների վրա, որովհետև նրանք այլևս չկան։ Բայց հին սիրո այդ ամբողջ խլրտումը Օլիվիայի մեջ առաջացնում էր նոր, երիտասարդական եռանդ, անհաղթահարելի կրքի ավիշի խմորում, որ ստիպում էր հիշել Աննետի ճառագայթող դեմքը։ Օլիվիան սիրել էր նրա մորը կամավոր ստրկության կրքոտ թափով, իսկ այդ աղջկան սկսում էր սիրել ինչպես ստրուկ, ինչպես ծեր, դողդոջուն ստրուկ, որին զարնում են շղթաների, որոնք երբեք չի խորտակելու։ Օլիվիան հոգու խորքում զգում էր այդ և սարսափում էր։ Նա փորձում էր հասկանալ, թե ինչպես և ինչու։ Անետը այդպիսի իշխանություն ունի իր վրա։ Չէ՞ որ ինքը այնքան քիչ էր ճանաչում Անետին։ Նա դեռ հազիվ կին էր, որի սիրտն ու հոգին տակավին քնում էին դարադիության քնով։ Իսկ Օլիվիան գրեթե հասել էր իր կյանքի վերջին։ Ուրեմն ինչպես այդ աղջիկը կարողացել էր նրան նվաճել մի քանի ժպիտներով ու վարսերի խոպոպներով։ Ահ, այդ խարտիշագեղ աղջկա ժպիտները, վարսերը շատ անգամներ ծնկի գալու և ճակատը գետնին զարնելու ցանկություն էին ներշնչել Օլիվիեին։ Միթե մենք կարող ենք իմանալ, միթե մենք կարող ենք երբևէ իմանալ, թե ինչու որևէ կանացի դեմ հանկարծ մեր վրա թույնի նման է ազդում, որպես թե մենք նրան խմել ենք աչքերով, և նա դարձել է մեր միտքն ու մեր միսը։ Մենք արփում, մենք քժվում ենք նրանով, մենք ապրում ենք մեր կուլ տված այդ պատկերով և կուզենայինք մեռնել նրանից։ Երբեմն ինչքան է տարապեցնում որևէ դիմապատկերի այդ վայրագ ու անհասկանալի իշխանությունը տղամարդու սրտի վրա։ Օլիվիա Բերտենը նորից սկսել էր ճամել արվեստանոցում։ Գիշերը առաջացել էր, վառարանը հանգել։ Պատուհանների ապակիներից ցուրտը ներս էր թափանցում։ Նա պարկեց անկողնում և շարունակեց մտախոհել ու մտատանջվել մինչև առավոտ։ Նա կանուխ վերկացավ, ինքն էլ չիմանալով ինչու, չիմանալով ինչ անել, գրգռված նյարդերով, կամացուկ, ինչպես պտտվող հողմացույց։ Նա մի բան փնտրեց իր միտքն ու մարմինը զբաղեցնելու համար և հիշեց, որ շաբաթվա հենց այդ օրը իր ակումբի մի քանի անդամներ հավաքվում էին արևելյան բաղնիքում, ուր նրանք նախաճաշում էին մասաժից հետո։ Օլիվիան շտապ հագավ հագուստները, հուսալով, որ լոգանքն ու դուշը կհանգստացնեն իրեն, և դուրս եկավ տնից։ Հենց որ ոտքը դուրս դրեց, սաստիկ ցուրտ զգաց, առաջին սառնամանիքի այնպիսի թափանցող ցուրտ, որ մի գիշերվա մեջ ոչնչացնում է ամառվա վերջին հետքերը։ Բուլվարների երկայնքին տեղում էր խիտ անձրևը լայն դեղին տերևների, որոնք թափվում էին հանդարտ ու չոր շրշունով։ Լայն պողոտաների ծայրից ծայր, տների ճակատների միջև նրանք թափվում էին ու թափվում, ասես նրանց բոլոր ցողունները ճյուղերից հենց նոր էին պոկվել, նուրբ ու սուր սառցաշեղբով։ Սալահատակներն ու մայթերը, որոնք արդեն ծածկված էին նրանցով, մի քանի ժամում նման էին դարձել անտարային բացատներին ծմերվա սկզբում։ Այդ մեռած տերևները խշում էին ոտքերի տակ, և հողմերի սաստկության ժամանակ երբեմն հավաքվում էին ալիքաձև գույտերով։ Դա մեկն էր այն անցումային օրերից, որոնցով վերջանում է տարվա մի եղանակը, և սկսվում է մյուսը, օրեր, որոնք առանձին քաղցրություն կամ տխրություն ունեն, հոգևարքի տխրություն կամ վերածնվող կյանքի քաղցրություն։ Անցնելով արևելյան բաղնիքի շեմից ներս, Օլիվիան իր տխուր սրտի մեջ գոհունակության դող զգաց այն ջերմության մտքից, որ հիմա, փողոցի ցրտից հետո, կտակացնի իր մարմինը։ Նա շտապ հանեց հագուստները, իրանի շուրջ փաթաթեց բաղնեպանի տված թեթև փաթաթանը և անհետացավ իր առջև բացված թաղի քապատ դռան ետև։ Անցնելով երկու արևելյան լապտերներով լուսավորված մավրիտանական գալերեայով, նա դժվարությամբ շնչեց հեղձուցիչ տաք օդը, որ կարծես փչում էր ինչ-որ հեռավոր հնոցից։ Կանգրահեր, փայլուն իրանով, մկանուտ անդամներով մի նեգր, մեջքին միայն մի լատ կապած, առաջ նետվեց։ Նրա առջև բարձրացրեց գալերեայի մյուս ծայրի դռան վարակույրը և Օլիվիա Բերտենը մտավ մեծ, կլոր բարձր լոգարանը, ուր լռություն էր տիրում, գրեթե նույնքան խորհրդավոր, որքան տաճարի լռությունը։ Վերևից, գմբեթից, գունավոր ապակիների առվույտների միջով լույսը ընկնում էր ընդարձակ կլոր սրահը, որի հատակը սալարկված էր, իսկ պատերը ծածկված էին արաբական ճաշակի գույնզգույն հաղճասալերով։ Ամեն հասակի կիսամերկ տղամարդիկ քայլում էին լռությամբ, դանդաղորեն ու ծանրորեն։ Ոմանք ձեռքերը խաչաձևված նստել էին մարմարե նստարանների վրա, ուրիշներ ցած ձայնով զրուցում էին։ Տակոթը հենց մուտքի մոտ շունչը բռնում էր։ Ինչ որ հնադայրյան, ինչ որ խորհրդավոր բան կար գունագեղ կրկեսի նման կլոր լոգարանում, ուր մարդկային մարմինը տաքանում էր, ուր շրջում էին սևամորթ մարձողները կամ պղնձագույն սրունքներով մավրերը։ Ամենից առաջ նկարիչը նկատեց կոմզդը Լանդային։ Լանդան ետու առաջ էր քայլում, ինչպես հրոմայեցի իմպշամարտիկ, հպարտ իր վիթխարի կրծքով և նրա վրա խաչաձևած հաստբազուկներով։ Լոգարաններ հաճախելու վարժված, նա իրեն զգում էր այստեղ, ինչպես ծափահարված դերասանը բեմի վրա, և փորձագիտությամբ էր դատում փարիզեցի ուժեղ մարդկանց մկանունքի մասին։ «Բարև Բերտեն», ասաց նա։ Նրանք միմյանց ձեռք սեղմեցին, ապա Լանդան շարունակեց. «Լավ եղանակ է քրտնելու, չէ»։ «Այո, հիանալի»։ «Դուք տեսել եք Ռոգդիանին, նա այնտեղ է, ես նրան ուղղակի անկողնից եմ դուրս քաշել»։ «Օ, սրա կերպարանքին նայեցեք»։ Մոտից կարճահասակ, ծուրոտանի, վտիտ բազուկներով, նիհար սրունքներով մի պարոն էր անցնում, և առնական ցեղի այդ երկու տարեց տիպարները արհամարանքով ժպտացին։ Ռոգդիանը, տեսնելով նկարչին, մոտեցավ նրանց։ Նրանք նստեցին մարմարե երկար սեղանի վրա և սկսեցին զրուցել, ինչպես սրահում։ Սպասավորները շրջում էին, խմիչքներ առաջարկելով։ Լսվում էին մերկ մարմնի վրա մարձողների շփոցները և դուշերի հանկարծական ցայտուկը։ Ջրերի անընդհատ ճղփյունը հասնում էր ընդարձակ ամֆիթատրոնի բոլոր անկյուններից, այն լցնելով անձրևի թեթև խշշոցով։ Ամեն րոպե որևէ նոր այցելու ողջունում էր երեք բարեկամներին կամ մոտենում էր նրանց ձեռքերը սեղմելու։ Դրանք էին Գերդուքս Հարիսոնը, կարճահասակ իշխան Էպիլատին, բարոն Ֆլակը և ուրիշներ։ Հանկարծ Ռոգդիանը ասաց. «Ահա Ֆարանդալը»։ Մարկիզը ներս էր մտնում, ձեռքերը ազդրերին դրած, քայլելով բարեկազմ տղամարդու անբռնազբոսիկ ինքնավստահությամբ։ Լանդան շշնջաց. «Այդ անպիտանը իսկական գլադիատոր է»։ Ռոգդիանը Բերտենին դառնալով հարցրեց. «Ճիշտ է, որ նա ամուսնանում է ձեր բարեկամների աղջկա հետ»։ «Կարծում եմ, որ այո», ասաց նկարիչը։ Բայց այդ մարդու ներկայությամբ այդ պահին այդ տեղում տրված հարցից Օլիվիեի սիրտը ահռելիորեն ցնցվեց հուսահատությունից ու խռովությունից։ Ամբողջ իրականության ահավորությունը նա մի րոպեում այնպիսի սրությամբ զգաց, որ մի քանի վայրկյան պայքարեց մարկիզի վրա նետվելու անասնական ցանկությունը հաղթահարելու համար։ Ապա Օլիվիեն վերկացավ. «Ես հոգնել եմ», ասաց նա, «գնամ մասաժի»։ Մոտից մի արաբ անցավ. «Ահմեդ, դու ազատ ես»։ «Այո, պարոն Բերտեն»։ Եվ Օլիվիան շտապ հեռացավ, որպեսի խուսափեր Ֆարանդալի ձեռքսեղմումից, որ դանդաղորեն շրջագայում էր համամում։ Օլիվիան հազիվ մի քառորդ ժամ մնաց հանգստի մեծ սրահում, ուր այնպես խաղաղ էր, ուր պատերի երկայնքին կային խցիկներ անկողիններով, իսկ մեջտեղում կար աֆրիկական բույսերից կազմված մի ծաղկանոց և մի շատրվան։ Նա այն զգացողությունն ուներ, որ իրեն հետևում են, որ իրեն ինչ-որ մեկը սպառնում է, որ ահա մարկիզը ձեռքը պարզած գալիս է և իր հետ բարեկամաբար վարվում, այն ժամանակ, երբ ուզում է սպանել իրեն։ Եվ շուտով նկարիչը նորից գտնվեց մեռած տերևներով ծածկված բուլվարում։ Նրանք այլևս չէին թափվում։ Վերջին տերևները պոկվել էին երկար մոլեգնած մրիկներից։ Կարմիր դեղին գորգը թրթռում, շարժվում, ալիքաձև գլորվում էր մի մայթից մյուսը, սաստկացող քամուտ հապիտակ։ Հանկարծ կտուրների վրայով անցավ մի մռնչուն, գազանային մռունչը սուրացող մրիկի։ Միաժամանակ բուլվարի վրա էր խուժում մոլեգին քամին, որ հավանաբար Մադլենից էր փչում։ Տերևները, բոլոր թափված տերևները, բարձրանում էին քամու մերձեցումից, կարծես սպասում էին նրան։ Նրանք վազում էին նրա առջևից կուտակվելով, հորձանվելով, պարուրաձև բարձրանալով մինչև տների տանիքները։ Նա նրանց հալածում էր ինչպես անասունների հոտ, ինչպես գժված անասունների հոտ, որ թռչում սլանում էր դեպի Փարիզի դռները, դեպի արվարձանների ազատ երկինքը. Եվ երբ մալզերբ թաղամասի զառիվերի վրա տերևների հոծամպը և փոշին չքացան, սալարկներն ու մայթերը անսովոր կերպով մերկացան ու մաքրվեցին, ասես ավլել էին դրանք. Բերտենը մտածում էր, ինչ պիտի լինեմ հիմա, ինչ պիտի անեմ, ուր պիտի գնեմ. Ոչինչ չկարողանալով վճռել, նա վերադառնում էր տուն. Նրա ուշադրությունը գրավեց թերթիկի մի կիոսկ. Նա գնեց 7 կամ 8 թերթ, հուսալով, որ նրանց մեջ 1-2 ժամ կարդալու բան կգտնի։ «Կնախաճաշեմ ինձ մոտ», ասաց նա տուն վերադառնալով, և բարձրացավ իր արվեստանոցը։ Սակայն նստելով նա չէր կարողանում տեղում մնալ, նա ամբողջ մարմնով գրգռված էր, ինչպես մոլեգնած գազան։ Նա աչքի անցկացրեց թերթերը, բայց նրանք ոչ մի րոպե չզբաղեցրին նրան, և փաստերը, որոնց մասին նա կարդում էր, մնում էին աչքերի մեջ, բայց չէին հասնում մինչև գիտակցությունը։ Մի հոդվածի մեջտեղ, որ Օլիվիան նույնիսկ չէր աշխատում հասկանալ, Գիլրուա անունը ցնցել տվեց նրան։ Խնդիրը վերաբերում էր պալատի նիստին, որի ընթացքում կոմսը մի քանի խոսքեր արտասանել։ Այդ անունով արթնացած նկարչի ուշադրությունն այնուհետև կանգ առավ նշանավոր տենոր Մոնրոզե անվան վրա, որը դեկտեմբերի վերջին պետք է մի անգամ հանդես գար մեծ օպերայի բեմում։ Թերթի խոսքերով դա կլիներ մի հոյակապ երաժշտական հանդես, քանի որ տենոր Մոնրոզեն, որ Փարիզից հեռացել էր 6 տարի առաջ, աննախադեպ հաջողություն էր ունեցել ամբողջ Եվրոպայում ու Ամերիկայում։ Բացի դրանից, նրա հետ պետք է հանդես գար շվեդացի անվանի երգչուհի Հելսոնը, որին Փարիզը նույնպես չէր լսել 5 տարուցի վեր։ Հանկարծ Օլիվիայի գլխում, ասես նրա սրտի խորքում, մի միտք ծագեց. Աննետին այդ ներկայացմանը ներկա լինելու հաճույքը պատճառել։ Ապա մտածելով, որ կոմսու հուսուքը արգելք կլինի այդ դիտավորությանը, նա հնարքներ փնտրեց իրականացնելու այն։ Դրանցից միայն մեկը հարմար երևաց. հարկավոր է վերցնել մի օթյակ, որ դուրս գա բեմի վրա։ Այնտեղ նստողները գրեթե չեն երևա, իսկ եթե կոմսուհին, չնայած դրան, չի ցանկանա գալ, ապա ինքը Աննետին կհրավիրի հոր ու դուքսուհու հետ։ Այդ պարագային դուքսուհուն կառաջարկի այդ օթյակը, բայց այն ժամանակ կարգ կլինի հրավիրել և մարկիզին։ Օլիվիան երկար վարանեց ու խորհեց։ Անշուշտ այդ ամուսնությունը որոշված էր, և անկասկած նշանակված էր նույնիսկ հարսանիքի օրը։ Օլիվիան գուշակում էր, որ իր բարեկամուհին շտապում է վերջացնել այդ, և հասկանում էր, որ ամենակարճ ժամկետում աղջկանը տալու է ֆարանդալին։ Ինքը ոչինչ չէր կարող անել։ Նա չէր կարող ոչ խանգարել, ոչ փոխել, ոչ հետաձգել այդ ահավոր իրադարձությունը։ Իսկ քանի որ հարկավոր է համակերպվել, ավելի լավ չէ փորձել իր հոգին զսպել, իր տանջանքը ծածկել, գոհ երևալ, և այլևս ազատ ասպարես չտալ իր չղագրգռությանը։ Այո, նա կհրավիրի մարկիզին, դրանով կքնեցնի կոմսուհու կասկածները և բարեկամի իրավունքով կմտնի երիտասարդ զույգի տունը։